Opinberunarbókin. Opinberun Jóhannesar, 19. kafli. Eftir þetta heyrði ég sem sterkan í mikils fjölda á himni. Þeir sögðu, Halleluja, hjálpræðið og dýrðin og mátturinn er Guðs vos. Sannir og réttláttir eru dómar hans. Hann hefur dæmt skækjuna miklu sem jörðinni spilti með saurlifnaði sínum og hann hefur látið hann að sæta hefnd fyrir blóð þjóna sinna. Og aftur var sagt, Halleluja, reykurinn frá henni stígur upp aldir alda. Og öldungarnir 24 og verurnar fjórar féllu fram og tilbáðu Guð sem í hásætinu situr og sögðu, Amen, Halleluja. Og frá hásætinu barst rödd er sagði, Lofsingi Guði vorum allir þér þjónar hans, þér sem hann óttist smáir og stórir. Og þá heyrði ég raddir sem frá miklum mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum. Þær sögðu, Halleluja, drottin Guð vor, hinn alvaldi er konungur orðin, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina, því að komið að brúðkaupi lamsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið er réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkupsveislu lamsins. Og hann segir við mig, þetta eru hinn sönnu orð Guðs. Og ég fjall fram fyrir fætur honum til að tilbyðja hann og hann segir við mig, varastu þetta? Ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesú. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesús andi spádómsgáfunar. Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur, sá sem á honum satt heitir trúr og sannur. Hann dæmir og berst með réttvísi. Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjásn og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann skrýtur skikkju, blóði drifin og nafn hans orðið Guðs. Og hersveitirnar sem á himni eru fylgd honum á hvítum hesti, klættar hvítu og hreinu líni. Og af munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsbrota. Og hann treður vínþröng heftareiði Guðsins alvalda. Og á skikkju sinni og lendsinni hefur hann ritað nafn, konungur konunga og drottin drottna. Og ég sá einn engil sem stóð á sólinni. Hann hrópaði hárri röddu til allra fuglana sem flugu himinn kvolfið. Komið, safnið saman til hinnar miklu máltíðar Guðs, til þess að eta hold konunga og hold herforingja og hold kappa og hold hesta og þeirra sem á þeim sitja og hold allra, bæði frjálsra og ófrjálsra, smárra og stóra. Og ég sá dýrið og konunga jarðarinnar og hersveitir þeirra safnaðar saman til að heyja stríð við þann sem á hestinum satt og við herlið hans. Og dýrið var handtekið og ásamt því falsbámaðurinn sem tákni gjörði í auksin þess en með þeim leiddi hann afvega þá sem tekið höfðu við merki dýrsins og þá sem tilbeðið höfðu líkneski þess. Báðum þeim var kastað lifandi eldslíkið sem logar af brennisteini. Og hinir voru drepni með sverði þess er á hestunum satt, sverðinu sem út gekk af munni hans og allir fuglarnir söttust af fræjum þeirra. Opinberunarbókin 20. kafli. Nú sá ég engil stíga niður af himni. Hann hélt á lykli undir djúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess fullnuðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálir þeirra sem hálsögnir höfðu verið sækir vitnisburðar Jésús og sækir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrin í líkneski þess og ekki fengi merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir að 1000 árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, Gók og Magók, og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur féll af himni ofan og eyddi þeim og djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjönu hans hvarf himin og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp. Og annari bók var lokið upp og það lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem var ritað í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Og hafið skilaði hinum dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum. Og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði, eldstíkið. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var honum kastað í eldstíkið. Opinberunarbókin 21. kafli. Og ég sá nýjan heiminn og nýja jörð, því að hinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til, heið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vass. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. En fyrir hugdega og vantrúaða og viðurstyggilega og mandrápara og frillilífsmenn og töframenn, skurgoðadýrkendur og alla lygara staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö sem héldu á skálunum sjö sem fullar voru að síðustu pláunum sjö og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sína þér brúðina eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu Jerusalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýr Guðs, ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspisteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels svona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á kvarða, gullstaf til að mæla borgina og hlið hennar og múr hennar. Borgin liggur í ferurning, jöfna á lengd og breytt og hann mældi borgina með stafnum, 12.000 skeið, lengd hennar og breytt og hæð eru jafnar. Og hann mældi múr hennar 144 álnir eftir kvarða manns sem einnig mál engils. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðusteinar borgarmúsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðusteinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón og fjórði smaragð, fymti sardonyx, sjötti sardís, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krisopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hliður einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi musteri hennar og lambið. Og borgin þarf ekki heldur sólarvið eða tungst til að lýsa sér því að dýr Guð skín á hana og lambið lampi hennar. og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni dýrð sína og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki og menn munu færa henni dýrð og vegg sem þjóðana og alls ekkit óhreint skal inn í hennar ganga né sá sem fremur viðurstigð eða yfkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók Lamsins. Opinberunarbókin 22. kafli Og hann sýndi mér móður lífsfassins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og Lamsins. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og Lamsins mun í borginni vera og þjónar hans mun úr honum þjóna. Þeir munu sé ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra og nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa ekki lampaljós né sólaljós því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir. Og hann sagði við mig, þessi orð eru trú og sönn og drottinn Guð andagsbámannana sendi engil sinn til að sína þjónum sínum þar sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt, sællir sá sem varðviti spátumsorð þessara bókar. Og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta og er ég hafið heyrt að og séð, fjall ég niður til að tilbyðja fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta. Og hann segir við mig, varastu þetta. Ég er samþjóð þinn og bræðra þinna, spámannana og þeirra sem varðviti orð þessara bókar. Tilbyð þú Guð. Og hann segir við mig, innsigla þú ekki spátumsorð þessara bókar því að tíminn er í nánd. Hinn ranglæti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar. Þeir fá aðgangað lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Útíkista hundarnir og töframennirnir og frillulífsmennirnir og mandrábararnir og skurguðadýrkendurnir og hver sem elskar og yfka lígi. Ég, Jesús, hef sendt engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Ég er rótarkvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi, morgun stjarnan. Og andinn og brúðurinn segja kom þú og sá sem heyrir segi kom þú. Og sá sem þystur er hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyri spátumsorð þessar bókar að leggja nokkur við þau mun Guð og hann leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spátumsbókar að þessarar, þá mun Guð burt taka hlutans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Sá sem þetta votta segir, já, ég kem skjótt. Amen. Kom þú drottinn Jesús, náðinn drottins Jesú sé með öllum.